Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 11. 15. novembrini aastal 2024. Edastame häid soove ELK Tartu Pauluse koguduse ametisse asunud abiõpetajale. Kuuleme uudiseid Tallinnas koos käivalt Anglikaani koguduselt. Teie ees on ka lühitutvustus ELK missionikeskuse koolitusest meie isa palve teemal ning üleskutse vähiravi fondilt kingitud elu seoses käsitööannetustega nende heategevuslikul jõululaadal. Ja kõige lõpuks ka hiljuti ilmunud kristliku raamatu tutvustus Allika kirjastuselt. Aga esimene intervjuu viib meid Tartusse.
Nädala Kaja.
Tartu Pauluse kogudusel on teatada, et varem koguduse uueks abiõpetajaks valitud Enn Auksman on nüüd ametlikult möödunud pühapäevase seisuga võetud kogudusse vastu ja siis temale uue ameti puhul õnnistust soovinud kogudus. Nüüd olengi telefonile saanud Tartu Pauluse koguduse uue õpetaja Enn Auksmani. Ja palju õnne ja jumala õnnistust selle uue vastutusrikka töö eest.
Aitäh, seda on kindlasti vaja.
Ja nüüd teie saate oma koguduseks ühe Eesti suurima koguduse. Te varem teeniste pikalt Los Angeleses. Milliste mõtetega sealt Ameerikast kaugelt Eestist eemal olevast riigist siis tagasi Eestisse tulete?
See tagasi tulek oli tegelikult üsna keeruline, sellepärast, et seal ma olin olnud nüüd 8 aastat ja selle aja jooksul ma olin õppinud väga paljusid inimesi tundma isiklikult ja kuna Eesti kogukond on seal ju küllaltki väike, siis see oli selline äärmiselt perekondlik läbikäimine, võiks isegi öelda, et see, kuidas öelda, kogudus oligi suurel määral nagu meie suur perekond seal ja nendest inimestest lahkumine, nende mõnes mõttes nagu saatuse hoolde jätmine, see tegi mu südame väga raskeks ja väga valusaks. Teistpidi muidugi ka siin Eestis on meil pere ja on lähedased inimesed ja nende peale mõtlemine jällegi tegi rõõmu ja samamoodi see, et minu enda teekond mitte ainult vaimulikuna, vaid kristlasena üldse sai alguse selles samas Tartu Pauluse koguduses, nii et suurel määral oli see ikkagi kah nagu koju tagasi tulemine. Sellised väga segatud emotsioonid ma ütleksin.
Aga mis saab siis tõesti sellest Los Angeles kogudusest, et kas juba on mõeldud selle peale, kes selle töö üle võtab?
Sellega on niimoodi, et kuna suur osa inimestest elab laiali ja jumalateenistusi peeti seal ka ainult 2 korda kuus, lisaks sellele muud ettevõtmised ja külastused ja nii kui nii suure osa oma tööst ma tegin interneti vahendusel videosalvestustega, siis seda ma jätkan, nii et iganädalaselt ma jätkan jutluste salvestamist ja need inimestega jagamist seal. Seal Los Angelese ligidal elab üks Eesti päritolu pastor, kes küll on teeninud põhiliselt Ameerika kogudust, aga tema on valmis seal siis eestlasi ka aitama ja toetama ametitalitustega, kui näiteks keegi peaks lahkuma siis matusega ja nende edasi. Ja kui vaja, siis meil on kokkuleppe ka Kristjan Luhametsaga, kes on Tartu Pauluse koguduse õpetaja ja Tartu Praost, et mul on võimalik võtta aega selleks, et külastada ka Los Angeles eestlasi. Jällegi siis, kui selleks peaks olema mingisugune suurem tarvidus. Aga praegu sinna Eestist uut õpetajad minemas kahjuks ei ole.
No nagu sai juba intervjuu alguses öeldud, ühest väikesest Los Angelesi kirikust tulete te nüüd Eestisse ühte suurimasse kirikusse. Palju tuleb teil ilmselt nüüd kohustusi sellega seoses juurde. Kas on juba arutelu ka toimunud? Mida te võiksite siis Pauluse koguduses tegema hakata?
Meil väga põhjalik. Kui tööplaanide arutelu ei ole siia maani toimunud, sest et me alles saabusime. No mida ma teen on see, et kindlasti teatud pühapäevadel on minu kord jutlustada, kuna siin on ka teisi vaimulikke siis iga õpetaja igal pühapäeval peajumala teenistusel jutlustada ei saa. Lisaks sellele on mul palutud võtta enda kanda iganädalased, iga kolmapäevased piiblitunnid, muidugi ka ametitalitused, matusetalitused, arvatavasti tulevikus või loodetavasti tulevikus ka ristimisi ja laulatusi. Ja ma ise arvan, et üks väga oluline osa vaimuliku tööst on olla olemas, olla valmis inimesi vastu võtma, kuulama nendega rääkima ja ka inimesi külastama. Nii et see on ka üks asi, mida ma mainisin, olen maininud nii Kristjan Luhametsale, kui eile meil oli vestlus ka piiskop Joel Luhametsaga, kellele ma ütlesin, et ma väga hea meelega võtaksin enda peale näiteks inimeste, vanemate inimeste, aga miks ka mitte nooremate inimeste külastamisel nende kodudes. See on midagi, mida ma olen teinud nii siin Eestis varem kui ka seal Ameerikas ja mis mulle väga suurt rõõmu pakub. No suure koguduse kogemus on mul tegelikult olemas varasemas, sest enne Ameerikasse minemist olin ma Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja ja ka see kuulub Eesti kõige suuremate koguduste hulka. Ma ei ütleks, et ma väga suurt töökoormust või töökoormuse kasvu kardan, kuna seal samas Ameerikaski oli mul just selle tõttu, et maa on suur ja inimesed elavad laiali tegelikult päris tihe töögraafik, ütleme siis niimoodi, millest suure osa muidugi moodustas lihtsalt ühest kohast teise sõitmine, mida siin Tartus on tõenäoliselt loodetavasti vähem.
Kuidas on Tartu Pauluse kogudus teid siis vastu võtnud? Juba ammu oli ju tegelikult teada, et te tulete sealt tagasi, lihtsalt see protsess oli pikk, et te tõesti oleksite siia jõudnud lõpuks ja nüüd jõudsitegi, et kuidas siis kogudus on teid vastu võtnud?
No siiamaani on kõik inimesed, keda ma olen kohanud, ikka olnud väga, väga rõõmsed ja väga lahked ja väga vastutulevikud, nii et ma ühtegi sellist karmi või kahtlustavat pilku ei ole veel näinud, nii et tundub, et kõik on väga hästi ja kui me suvel kohtusime koguduse nõukoguga, sealt vist mõned inimesed puudusid, kuna kõigil ei ole alati võimalik kohal olla, siis enamus oli kohal ja see vastuvõtt, see tervitus ja ootus oli küll, ütleme meie jaoks, minu ja mu abikaasa jaoks üle ootuste, sest et me ei olnud valmis selleks, et meid kuidagi nii suure vaimustusega tervitatakse. Nii et see on olnud väga südant soojendav ja liigutav. Me tunneme ennast inimeste poolt vastu võetuna väga-väga hästi.
Kogudus on tugev siis, kui ta keskendub piiblile Jumala sõnale. Millised piiblikirjakohad või sellised piiblimõtted on teil hinges, kui te teenite oma kogudust?
No kui vaimulik mõtleb oma enda kutsumusele, siis kahtemata tulevad esimesena meelde just nimelt sellest kutsumusest kõnelevad sõnad. Jeesus ütles Peetrusele, et Peetrus hoiaks tema lambaid nagu karjane ja see on väga oluline sellepärast, et ühelt poolt Peetrus on karjane, kes peab hoolitsema lammaste eest, kelle südame asi peavad nad olema, teiselt poolt on vaja meeles pidada, et need on ikkagi Jeesuse lambad, see on Jeesuse kari, et mitte meie ei ole peremehed ja seda ütleb ka apostel Peetrus ise oma kirjas, et karjased ei tohi peremehed seda oma karja üle, vaid peavad neid teenima. Apostel Paulus ütleb, et me oleme Jumala armu majapidajad ja majapidajatelt nõutakse esimese asjana ustavust, nii et need on need kirjakohad, mis tulevad meelde vaimuliku ameti peale mõeldes, aga ma ei ole sugugi mitte originaale selles mõttes, et kui keegi minu käest küsiks, mis on kõige tähtsamad kirjakohad piiblis, siis loomulikult tuleb mullegi esimese asjana meelde Johannese evangeeliumi 3. peatükki 16. salm ja mis on seal ümber, mis kõnelevad Jumala armastusest ja Kristuses teostunud lunastusest ja igavese elu kingitusest meile kõigile, sest see on, mida me kuulutame ja see on meie elu ja meie usu alus ja see on see, mis annab meile ka tuleviku ja igaviku lootuse.
Ja kui need kirjakohad siis teid ikkagi selles ametis ka edaspidi saatma ja palju tõesti õnnistust ja rõõmu ja tõesti Jumala väge selle töö tegemisel teile Enn Auksmann, Tartu Pauluse kogutuse uus abiõpetaja ja soovime siis teile ilusat päeva jätku. Kõike head.
Aitäh! Aitäh ja seda soovin ma ka kõigile suur tänu selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva kõigile kuulajatele ja töötajatele.
Nädala kaja.
Meil on telefoniliinil nüüd Eesti Evangeelse-Luterliku Kiriku Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja Gustav Piir. Pühavaimu koguduses eelmise nädalal toimus Anglikaani kirikuks selline sinodaalne üritus ja Pühavaimu kirikus käib koos Anglikaani kogudus. Võib-olla alustaksimegi sellest ajaloost, et mis ajast ja kuidas need sidemed Pühavaimu koguduse ja Anglikaani kiriku vahel tekkisid?
Need sidemed tekkisid 90-ndatel, kuigi ka 8. lõpus olid ingliskeelsed teenistused juba Pühavaimu kirikus. Ja 90-ndatel seoses Porvoo kiriku osaduskonna läbirääkimistega tekkis ka Anglikaani kiriku huvi selle vastu, et võis Tallinnas kusagil teenistusi pidada. Ja kuna Pühavaimu kirikus olid juba ingliskeelsed teenistused, teine asi, et Pühavaimu kirik oli vanalinnas, otsustati ka ühineda siis Pühavaimu koguduse tööga.
Kes on need inimesed, kes peamiselt Anglikaani teenistustel käivad, peamiselt välismaalased või on ka eestlasi nende hulgas?
Väga mitte kesine seltskonna, tegelikult ta ei ole mitte nii palju Anglikaani tagapõhjaga inimesi, seal on erinevates kirikus, seal on luterlasi, metodist, vahes ka roomakatoliitlased käivad. Inimesed on ka eestikeelt kõnelevad või perekonnad, kus on nimetatud segaabielud või eesti-inglise kombinatsioon või on ka teistest keelegruppidest, kes Eestis, kas on ajutiselt või pikemat aega tööl õppimas ja aegalt astuvad läbi ka kaitseväega seotud, võiks öelda siin käis näiteks Fiji grupp, kes olid sõjaväelased, käis ka meil kolm korda laulmas, nii et turistid, kruislaevade külastajad, see seltskond on väga, ütleme, mitte kesini ja väga erinevatest riikidest.
Võib öelda, et siis, et välismaalased suuresti, kes vajavad sest ingliskeelset teenistust, aga kes on protestantlikust traditsioonist ja võib-olla mitte evangelikaalse tausta, aga kas luterlikud ingliskeelsed jumalateenistused ka jätkuvalt toimuvad?
Jätkuvalt nõnda, et meil on see, kui me vaatame oma jumalateenistuse mustit, meil on 2x6 on luteri korra järgi ja 2x6 on siis Anglikaani kiriku korra järgi. Ja need korrad on küllaltki lähedased ja ka samuti, kui me vaatame seda muusikalist tagapõhja, ütleme, luterlik kirik Põhja-Ameerikas on väga inglise kirikust ka mõjutatud. Nii, et seal on ka teistuse sõnastuses ja korras ja piibitekstides on täitsa jagatud elemente sees.
No, eelmisel nädalal toimus ka üks suurem sündmus, kus Anglikaani kirik pidas oma sinodit. Räägime natuke sellest ka, millega tegemist oli.
See on Inglismaa kiriku Euroopa piiskopkonna Baltimaade ja Põhjamaade praaskonna sinod, mis toimub kord aastas. Ja siis roteerivalt siis Balti riikide ja erinevates Skandinaaviade maa vahel.
No see tähendas, et suur hulk vaimulike ja ka piiskope oli Tallinnas.
Ei ole nii suur hulk vaimulikude põhigrupp on 10 ja piiskopidest oli ka Euroopa piiskopkonna piiskop Robert Innis, kuna abipiiskopi kohta näitil vakantne ja meie siin Eesti poolt oli peapiiskop Urmas Viilma, kes ühtlasi on ka Eesti kirikute nõukogu president.
Tuu on välja mõned teemad ka, et millest peamiselt kõneldi, millele keskenduti see kordsel sinodil?
See kordsel sinodil, seal on oma päevakord, on, mis on ette nähtud, et on eelmise koosega protokoll ja administratiivsed ülesanded, mida tuleb täita seoses eelarvete ja ühisprojektidega, aga erinevad siis töötovad ja eks ka arutelud toimusid nii vaimulike ringkonnas kui ka ilmikute ringkonnas ja meil oli käsitlusel oli üks osa tööst oli fookusega noorte tööle. See puudutas siis noorte lastetööd ja Godly Play programmi. Pühavaimu kiriku koguduse majas on Godly Play tuba, siis õpetaja Ea Kraft tegi näigis tunisja ja Inglismaa kiriku poolt piiskopkonna meedia rahvas oli kohal, et rääkida sellest, et kuidas kogudustes erinevaid meedia väljaandeid ja ka koguduse oma Facebooki, TikToki või nõnda edasi saab kasutada. Noorte töö juures vaadati seda, mida iga kogudus teeb, on väga erinev ja mis ka selle aastal erinev on see, kuna TSE aastavahelise kokkutulek toimub Tallinnas, siis seda ka puudutati. Aga lisaks sellele oli ka ettekanne nõnda nimetatud safeguardinguga seoses. See on siis turvalise küsimus, on siis lastekaitse ja selle ka kõik seonduv iga koosolek, mis tuleb sellise grupi juurde, võtab selle ka päevakorda, kuna sa ühtlasi ka piiskopkonna päevakorras ja siis selles kõneledakse mitte ainult sinodetel, vaid ka muude kokkutulekudel, aga sinodel oli anti ülevaade selles, mis abimaterjal, mis koolitused ja ka mis ülesanded on koguduste ametlikel ning isikutel seoses selle safeguardingu programmiga. Peapiiskop Urmas Viilma puudutas Eesti olukorda, ekumeenist olukorda ja samuti ka Vene õiguse kiriku olukorda Eestis, millest oli ka siis huvi, kuna me asume siin Venema läheduses. Ja kuigi meie gruppi ei kuulu, aga Anglikani kirikul on ka kaks kogudust Venemaal, Peterburis ja Moskvas, ning ühtlasi on ka kogudus Kiievis, nii et Ukraina sõda oli ka meie koosoleku tagaplaanil ja aruteluude hulgas.
No, palju teemasid, palju sisukat juttu. Kui mõelda nüüd Anglikaani jumalateenistuste ja koguduse osa tulevikule siin Eestis Tallinnas, et siis milline see tundub, et see töö läheb ikka jõudsalt edasi või on märgata mingisuguse muutused tendentse?
Tendentside juures on see, et COVID mõjutas muidugi turismindust ja üks osa sellest tööst on seotud just turistide vastuvõtmisega sinna juurde ka kuuluvad palgarännakute seoses grupid. Ja mida me ka näeme on, et see on töötunud stabiilselt jätkata. See on kas on vähekirikulisi või paljukirikulisi, et oleks ka stabiilne jumalateenistuse pidamise koht ja jumalateenistuse pidamise aeg. Ja erinevate töövaldkondadega see ka oleb väga palju sellest, kes parajasti siin Tallinnas on, sest põhigrupp, nad nimetatud grupp, kes on alaliselt siin, on küllaltki väike, see on üks 20 inimest.
Gustav Peeter Piir, suur tänu selle jutuajamise eest täna hommikul tutvustamast Anglikani koguduse tegemist Pühavaimu kiriku juures ja toimunud sinodit. Soovime palju õnnistust.
Palju tänu ja kõigile ka rohket õnnistust.
Nädala kaja.
Ja meil on telefoniliinil nüüd missiooni keskuse koolituste koordinaator Liisa Rossi. Meie isa palve on sel aastal eriliselt fookuses esimesest eestikeelsest. Meie isa palvest on saanud täis ümmargune tähtpäev ja seda on ühes koos loetud ja sel teemal kutsutud kaasa mõtisklema, et mis see meie isa palve on ja mis tema tähtsus on. Ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskus pakub ka koolitusi, et meie isa palvet paremini mõista. Liisa Rossi, esimene küsimus võiks olla see, et meie isa palve, noh, risti inimese elus ikka, vähemalt kaks korda päevast ta ju ikka kõlab hommikul ja õhtul me seda loeme, et mis siin veel uurida, et kas see ei ole mitte tekst, mis on kõigile väga lähedane, tuttav ja selge?
No võib-olla just selle pärast ongi hea võtta aega ja süvenduda, kui me seda palvet väga palju kasutame, et siis ka mõelda selle üle, et mis me päriselt ütleme, kui me seda palvet loeme, tihti läheb nii, et kui on väga tuttavad sõnad, et siis me loemegi, ega alati nii palju mõtle, mis see on, nagu seda sisu on, aga kuna see meie isa palve sisu on nii ääretult rikkas, et ikka tasub seda uurida, et mis kõik sügavused seal on peidus.
Sellel on raske vastu vajelda tõepoolest, kui üks tekst on nii kogu aeg kaasas, siis võib juhtuda, et ta muutub automaatseks meie jaoks ja me enam süveneda ei oskagi selles, kuidas missioonikeskus aitab nüüd meie isa palve mõtestada.
See koolitus, mida me pakume, on tegelikult juba päris vana, aga me mõned aastat tagasi seda natuke värskendasime ja muutsimme kieltä tänäpäiväisemmäksi kollegi Piret Riimiga. Se on sellainen koulutus, kun käydäkse yksi haava läpi ikä meidän isäpalveosa ja oppitakse sitä, että mitä me sellaisessa palvessa palomme ja kaka laajemmalta, että mitä se meille opettaa niin palvekohtaa kuin jumalakohtaa, kun meidän isäpalve on Jeesus itse opettanut palve. Että siis me saimme olla kintlat sellaista, että siellä on väga paljon meillä oppita. Ja siis me koulutuksen juuresta teemme monet praktilliset palveharjoitukset kaa. Että nähdäkö sitä, että kuinka paljon erinevät viisejä on kaa inimestel koos palvettata. Vai siis, että millaiset viisejä voiko niin omassa palvelussa kasvattata.
Leirikoulisikin kysymään oppilastelta niimoodi proovimatta, että nad oskavat pakkuda, kun meie isäpalvet loivat, mitu osa siellä on. Liisa Rassi, mitu osa on meie isäpalvessa? Kui mitu erinevat teemat, millel missionikeskus oma koolituse peatub?
Se koolitus on jaotatud kuueks teemaks. Meie isäpalvet võib jaotada mitmel viisilla, aga selles koolituses on kuus erinevat osa.
Mm. Kuidas sellest koolitusest nüüd kogudusliikmed osa võiksid saada?
Kõike lihtsam viis on, kui kellelikin huvi tekib, siis võtta ühendust oma koguduse õpetajaga ja tema käest küsida, et kas meie koguduste saaks seda koolitust tellida. No nüüd selle sügise jaoks enam ei saa, et mul on juba kalender täis, aga uuel aastal on veel kalender päris tühi, et siis ma hea meelega tulen ja teen koguduses seda koolitust.
No uuel aastal 2025 saab 501 aastat meie isäpalve esimeses kirjapanekust Eestis, mida siis sel aastal oleme tähistanud. Liisa, sina oled Soomest tulnud, Soome kristlaskonnaga hästi tuttav. Kas Soomes ka kuidagi sellest meie isäpalve aastapäeva on tähistatud või tähistatakse?
No, ma pean tunnistama, et ma ei ole nii palju nüüd kursis nende Soome kõikide uudistega, aga vähemalt ma ei ole nagu märganud, et seal sellist aastapäeva oleks olnud samamoodi kui Eestis. Et Eestis on nüüd olnud tõesti väga korralikult esile toodud meie isäpalve tänava.
Võibolla ei ole ka võimalik seal tuvastada sellist konkreetset aastapäeva, et millal siis esimene soomekeelne meie isäpalve täpselt kirja pandi või trükis avaldati. Meie isäpalve tähtsust lisab sinu enda jaoks ja võibolla ka risti inimese jaoks, et kuidas seda sõnastada või kokku võtta, miks me peaksime meie isäpalvet lugema, tundma selles nõnda süvenema, et uuesti küsima selle tähenduse järgi ja püüda siis mõista selle sügavust, mis tähtsus on meie isäpalvel.
No esimene asja, mida ma ütleks, on see, et kui Jeesuse jüngrid küsisid Jeesuse käest, et õpeta meid palvetama, siis meie isa palve ongi see, mida tema õpetas. Et sellepärast ma ise ka usun, et meie isa palves on sees kõik need tähtsad asjad, mida meil üldse on vaja palvetada. Ja kuna tihti on nii, et me pöördume Jumala poolde ainult sellega, et mida me vajame, mida me tahame, mida me ise endale või oma lähedastele soovime, siis meie isäpalve tuletab meile meelde seda, et on tähtis peatada ka selle juurest, kes Jumal on ja kui suur Jumal on ja milline tema on. Ja kuidas sealt, milline Jumal on, sealt tulebki see, et me saame tema poolde pöörduda ja et tema on võimeline meid ka aitama meie elu kui igas olukorras. Et tõesti sitä meie isäpalvet saab palvetada niimoodi laialt, et mitte ainult nende sõnadega, vaid ka peatuda nendesse mõttesse, mis on seal sõnade taga.
Ja see on huvitav mõte, et meie isäpalve ei ole ainult meie palve, vaid see on ka just kui Jumala eneseilmutus, et me saame meie isäpalve kaudu teada, kes on Jumal või mis on Jumala loomus, et kuidas me saame teile läheneda, et meie isäpalve on ühtepidi siis nii palve kui ka palve vastuse kuulamine. Igal juhul missionikeskus.ee on see kodulehekülg, kust saab lähemat infot siis missionikeskuse erinevate koolituste kohta, aga siis ka selle meie isa palve teemalise koolituse kohta, et seda siis tellida enda kogudusse ja sais võtta aega süveneda sellesse suurde ja kõige olulisemasse palvesse, võime nii öelda, mida Jeesus ise meile õpetas. Liisa Rossi, missioonikeskuse koolitaja, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja soovime õnnistatud päeva.
Aitäh, õnnistus kõikille kuulajatele.
Nädala kaja.
Järgnevalt räägime sellest, kuidas igaüks meist omal moel saab panustada vähiravifondi kingitud elu. Meil on telefonil fondi tegevjuht Margit Saar. Head teha on hea ja vähiravifond Kingitud Elu on see läbi aastate jooksul inimestele ka tuttavaks saanud. Margit Saar, kuidas fondil praegu läheb?
No kuidas ma ütlen, et eks meil on ka sellised erinevaid etappe, erinevaid aegu, siis hetkel võibolla on sellised natuke keerulisemad ajad, et fondil võibolla ei ole need kõige paremad sissetulekud hetkel, sest eks me oleme natuke selline ühiskonna peegel, et kui majanduses on keerulisem, kui inimestel on raskem, siis ka fondil aegub vähem võibolla annetustena tulusid ja selle võrra meil natuke sellised raskemad ajad. Ja ka võibolla summad abivajajatele on suuremad kui kunagi varem ja üleüldse meil on just abivajajate arv ka nagu see aasta jälle väga suures trendis või õigemini on kasvanud ja teeb jälle kõik aegade rekordeid. Nii et selles mõttes meil ei ole hetkel lihtne, aga me jätkuvalt ikkagi oleme saanud kõik ravid ära rahastada ja kellegi ära pole veel pidanud ütlema, nii et hetkel võtame ikka veel abitaotusi vastu ja julgustame ikka kõiki neid tegema ka, sest me ikka proovime kõiki aidata.
Ja heategevuslik jõululaat on traditsiooniks saanud. Selle tarvis on ka praegune üleskutse. Kuidas see kõlaks?
Ja üleskutse on tõepoolest, et juba traditsiooniliselt mitmes aasta me korraldame jõululaatusid heategevuslikul eesmärgil. Ehk siis võtame kokku või kogume kokku siis annetusi kõiksugustele käsitööesemetele, kunstile, käsitööehetele. Et kõik, mis te saate ise teha, võite saata meile annetusena fondi ja me siis jõululaadal, nii detsembris on kaks laata Tartus ja Tallinnas ja mõlemal laadal me siis kaupleme nende samade toodetega, mis meile on annetatud ja kõik see tulu läheb siis ilmselgelt ja ainult vähiaigete heaks ja fondil kauplevadki me enda fondi vabatahtlikud, nii et see on selline mitmekülgselt heategevuslik üritus, et saad panustada ka sajana siis ehk siis minna kauplema või siis noh, saate siis oma tooted ja oma siis enda valmistatud asjad ja me hea meelega siis neid seal nii-öelda maha müüme just mina näiteks väga sobivad kingitused või mis iganes keegi tahab endale koju soetada, siis selleks on see väga hea võimalus.
Olgu siin kohal öeldud ka, et 6-8. Detsember on laat Tallinnas Ülemiste keskuses ja 20-21. Detsember Tartus Lõuna keskuses. Et tähelepanu kõigile, et kaks nädalat on aega, et just paras aeg, et ettevalmistusi teha. Aga oskate te soovitada, te mis laadi käsitöö laadale kõige enam sobiks?
No alati on sellised väga minevad kõik jõuluga seonduvad asjad, et on need siis küünlad või sellised no, täpselt tehted, et mida inimesed on teinud, aga samas mida on hea kellegile kas kinkida või kaasasta või endale sobivad välja valida. Et no, need on alati sellised, mis ikkagi on nagu väga hästi meeldinud ja igasugused kindad ja sokid ja põlled ja sellised, meil on lõike laudasid näiteks mitte aastat saadetud, mis on tõesti samamoodi jälle praktiline, aga samas on selline võibolla hea noh, endal osta kojugi on ja. Et sellised tooted, mis te leiate, et mis võiks meeldida teile, võivad ilmselgelt meeldida ka teistele. Et kõik selline enda valmistatud asjad, mis tundub, et sobiksid kinkida näiteks, siis need sobivad meile laadale imehästi.
Aga räägime sellest ka veel, et kuidas siis heegeldatud laudlinna käsitööseep või maal, et kuidas need heategevuslaadale toimetada?
Jaa, no kõige lihtsam on võtta meie fondiga ühendust, kas saata eegiriinfo@kingitudelu.ee peale näiteks. Näiteks täna hommikulgi ma vaatsin, mul on juba mitu kirja sellist tulnud, et tahaksin saata ja kuidas me siis kokku lepime inimesele saatmise. Või siis vaadata meie Facebooki lehele, et kellele, kes siis jälgib Facebooki, siis Facebookis on meil kenasti üritused ka laatade kohta ja seal on juba siis täpsem info, et kuhu ja mis numbrile siis saata pakiautomaati. Või siis tõepoolest, no, nii nagu ma mainisin, vaadatakse kodulehele või siis kirjutada meile e-kiri ja lepime siis juba kõiges kokku või siis otsida kodulehelt täpselt minu kontaktid välja ja võib mulle siis julgelt ka helistada. Nii et no, saatmata ma arvan kindlasti ei jää, et küll me juba siis lepime kokku, et kuidas see kõige mugavam viis siis kas sellele annetajale on, et kas ta saab ise saata või siis peaksime peale võtma, siis no meil on siin ka näiteks suuremaid asju, näiteks inimesed on kaltsuvaipasid saatnud ja siis me oleme kokku leppinud, et ma tulen näiteks järgi, ja, et sõltub, kus need asjad siis asuvad ja küll me ühesõnaga kokku leppele jõuame.
Kui ma eile selleks intervjuuks ettevalmistusin, siis sattusin inimeste lugudeni ja neid oli tõesti väga palju. Samuti nagu on palju neid inimesi, keda moel või teisel see haigus puudutanud on. Milline oleks sõnum kõigile inimestele täna, kaks nädalat enne kingitud elu vähiravifondi jõululaata?
Jaa, sõnum ongi see, et kui te tahate ise panustada kas või asjadena täpselt laadale, siis see on teie moodus aitamiseks ja see on väga suur väärtus meie fondile. Teine variant on alati panustada püsiannetusena, mis on ka meie jaoks väga suure väärtusega, sest püsiannetustena ajal me just kui saame olla kindlad, et me katame ära mingid ravid järgmistel kuudel. Aga alati aitab ka väike annetus kuskil, kui te näete kaubanduskeskuses meie vabatahtlike astu kõike ligi ja summa ei pea olema suur, sest igast väiksest piisast kokku kasvab ka alati suur meri, nii et selles mõttes iga väike heategu on heategu kellegi teise jaoks ja selles mõttes, et see ongi kokkuvõttes üks suur asi, mida me siin teeme, nii et head teha on hea, nii nagu oli just selle intervjuu alguses ka see sõnum ja mida ma ise hästi palju kasutan, siis võibolla see tunne, mis teie sisse pärast jääb, on nii hea, et tasub sellele lihtsalt siis sel hetkel mõelda.
Küsin veel nii, et kas olete laatadega endale mõne eesmärgi ka seadnud, et võt, kui nii läheks, siis oleks kõik väga hästi?
No võibolla suurim rõõm meie vabatahtlike jaoks on alati see, kui viimase laadapäeva lõpuks meile hästi vähe kaupa alles, et ostjaid on nii palju, et kõik läheb ära, et võibolla seda tahaks küll, et meil on küll alati midagi üle jäänud ja see tegelikult on ju loomulik ka, ega me ei tahagi viimane tund seal päris tühja laua taga seista, aga noh, piltikult nii võiks ju olla, et kõik, mis meile tuleb, kõik ära läheb, et siis võibolla see teadmine ka nende jaoks, kes on meile saatnud, et näed tema ilus toode või tema ilus tehtud ese läheb nüüd kellegi teise koju, võibolla seda tahakski, et iga asi leiaks siis selle hea ja õige ostja siis, et nagu, et ja see kõik see summa, mis läheb vähiaigete heaks, nii et ma arvan, et see olekski suurim soov, et kõik kaup leiaks õige koha.
Selle sooviga ühineme ka meie pereraadio kuulajad. Suur tänu Vähiravifond kingitud elu tegevjuht Margit Saar. Õnnistust headele inimestele ja olge ka teie hoitud.
Ja aitäh teile ja olge te kõik siis hoitud ja õnnistatud siin kiirel ajal.
No päris kõigeks ettevalmistusi teha ei saa, aga käsitööga jõuab veel alustada, sest nagu kuulsime, heategevusliku jõululaada jaoks saab annetusi teha novembrikuu lõpuni, nii et tehkem head!
Nädala kaja.
Ilmunud on uus raamat pealkirjaga Eksitatud. See on ilmunud Allika kirjastuses ja sel puhul on telefonil kirjastuse juhataja Tiina Nõlvakt. Raamatu alapealkiri on Seitse valet, mis moonutavad evangeeliumi ja seda, kuidas sa tunnetad tõde. Ning raamatu autor on Allen Parr. Ma ei tea, kuidas nüüd see õige hääldus on, Parr võibolla ameerikalikult. Kes see autor on?
Allen Parr on pastor, isa, abikaasa, rajanud koos oma naise Jenniferiga ühe organisatsiooni, mille nimi on Let's Equip. Ehk see abistas siis kristlaskonda korraldamas kursusi ja õppekavasid ja andes välja ka kristliku kirjandust ning edendab kristliku kasvamist. Ta on tallase teoloogia seminaril lõpetanud, on doktorikraadiga. Ja väga paljudes ametikohtades töötanud, ülistus meeskonna pastorina, kristliku koolituse juhina, aga ta on ka üks niisugune kaasaegne ja tänapäevane mees, kes on YouTuber, eesti keeles öeldakse nüüd suunamudija. Ja tema YouTube kanal on suurte algustähtedega Beat, B-A-A-C, ja selle kanali kaudu jõuab siis usklikeni, ütleme, hea, kristliku elu propaganda. Nad elavad Texas osariigis ja ta on võtnud oma südame asjaks võidelda valeõpetustega kristlike kirikute sees, ehk hereesiatega. Eestis on ka nende õpetustega kokku puututud ja tänapäeval võib-olla rohkem kui kunagi varem, sellepärast, et infoväli on suurem. Ja ma tean, et ka TV7 on ühte saatesarja tegemas, nii et see teema iseenesest ei ole väga võõras.
Nii et Allan Parr, kes nüüd järgmisel aastal saab 50, on selline väga nooruslik ja YouTuber, nagu te ütlesite, et milline on tema keel raamatus, milline kirjutaja ta on?
Ta on osava sulega, keel on niisugune avatud, kerge on seda raamatut lukeda ja kui nüüd raamatu sisse natukene minna, siis see ei ole niisugune tüüpiline õpetuslik raamat. Selles raamatus on tegelane, üliõpilane. Jaren, kes siis otsib endale nagu oma kogudust või seda kogukonda, kus ta saaks jumalat teenida nii nagu talle sobib. Ma arvan, et niisuguse teemaga on väga paljud inimesed kokku puutunud sellepärast, et kogudused, kuigi nad võivad olla ka ühe konfessiooni kogudused või ühe usulise liikumise kogudused, võivad oma näolt olla üsna erinevad ja oma vaimulaadist. Ja Jaren siis käibki erinevates kogudustes ja otsib oma kohta. Ja nüüd päris lõpust pärast, päris täpselt ei saagi aru, kas ta selle oma koguduse leidis, aga ta leiab piibelliku usklikuks olemise viisi. Ja autor ütleb ka selle raamatu juurde, et kui te seda raamatut lugema hakkate, siis võtke käepärast piibel. Ja ta juhatab meid nagu iga niisuguse peatüki juures tagasi piibli juurde ja paneb mõtlema.
No tal ongi siis 7 põhilist peatükki, kus ta siis käsitleb eksitavaid sõnumid, et millisteid neist esile tooksite?
Nii, no tähendab, üks on niisugune, ütleme, karismaatiliste koguduste teema, et kui ma ei ole... Kuidas saab aru, et ma olen täidetud püha vaimuga või et püha vaim minus elab? Ja kui ma ei ole rääkinud keeltes, et kas ma olen seetõttu millest ilma jäänud, siis teiseks, kas tervis ja hea olu, ehk siis see on see edukusteoloogia, kas see on tõesti kõigile usklikele tagatud ja kas see on automaatselt meie elus, et me oleme terved ja rikkad, kui me oleme usklikuks saanud. Kolmandaks, ma ei tea, kuidas seda nüüd niimoodi sõnastada, et täpselt sellest teemast aru saaks, aga kas me oleme võimelised rääkima asju sellised, nagu meile meeldib või nagu meie arvates Jumal on meile tõotanud, ilma et Jumal oleks seda meie jaoks teinud, kas me ise oleme võimelised seda tegema. Siis ta peatub natukene profetite ja profeteerimise teemadel. Ja muidugi selles edumeelsest kristlusest ei saa ta ka mööda, progressiivsest kristlusest. Ja väga paljude, ma just sel suvel puutusin kokku inimesega, kelle vend oli lahkunud igavikku ja kelle põhiküsimus oli see, et kas ta ikka pääseb taevasse, kas ta sai pääsetud. Ja 7. peatükk räägib sellest, et kas ma võin olla pääsetud inimene, usklik inimene, pöördunud inimene, kui ma see juures ei tunne, et ma olen Jeesusi ümber. Ja kokkuvõtteks ta kutsub meid kõiki arukusele. Ega meil ei ole ju midagi muud võtta kui Jumala sõna ja oma isiklikud mõõdupuud.
Ja lõpetuseks, et ütlesite just isiklikud mõõdupuud, kas ta midagi oma vaimulikust teekonnast või nende elust, keda ta on teeninud, on ka raamatusse pannud?
On küll ja need on päris huvitavad lood, aga ma siin kohal muidugi ei hakkaks neid rääkima, sellepärast, et Jareni juures on just see, et tegelikult ta räägib ikkagi natuke ka oma teekonnast. Ta paneb need niisugused mõtted ja tunded küll Jareni sisse, aga noh, sealt kumab läbi, et ta on ikkagi ise neid asju läbi elanud.
Ja nüüd kuulajatele praktiline info ka, kuidas siis värsket raamatut eksitatud allikakirjastuselt on võimalik osta?
Kes on Tartust, saad seda Pauluse kiriku raamatupoest osta, kes on Tallinnast, saavad Logose poe raamatupoest osta ja kõik saavad tellida nende poodide kodulehtedelt ja ka allikakirjastuse kodulehelt. Ja järgmisest nädalast peaks raamat olema ka Apollo ja rahvaraamatu poodides.
Nii et head lugemist kõigile. Aitäh teile, Tiina Nõlvak, allikakirjastuse juhataja, et rääkisite värskelt ilmunud raamatust eksitatud.
Ja aitäh, head lugemist!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios, kus said sõna Enna Uksmann, Gustav Piir, Liisa Rossi, Margit Saar ja Tiina Nõlvak. Suur aitäh nende intervjuude eest toimetajatele Johannes Otsale, Tauno Toompoole, Marit Seppmale ja Kaarin Naftalile. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Nädalakaja.
Olen Enok Palm, Pärnu Immanueli baptisti koguduse pastor. Olen abielus oma armsa abikaasa Tiiuga olnud 35 aastat. Meie peres on kolm last. Ma olen oma hingelt metsamees. Töötasin sellel alal 10 aastat ja veel praegugi meeldib mul metsas kõndida ning ma valutan südant metsanduse arengute pärast Eestis. Metsa sõites ja metsast tulles püüan kuulata pereraadut, kus see vähegi kuuldav on. Olen olnud pereraadio kaastööline hulk aastaid. Lugenud hommikupalvusi ja piiblivõtmetekste. Üks huvitavamaid väljakutseid oli vestlussaade Räägi minuga Tartu stuudiost koos saatejuht Lauri Peekmaniga. Kuna sellesse saatesse sai esitada oma eestpalve soove, siis kujunes saade sageli rohkem eestpalve saateks. Aga mida rohkem palveid, seda vähem muresid. Hea raadiokuulaja, kutsun sind üles pereraadio tööd oma võimaluste piires ka rahaliselt toetama ning soovin pereraadio töötajatele jõudu, tervist ja ikka rõõmsat meelt, sest see on häälest kuulda, kas inimene on rõõmus. Kristlikul sõnumil läbi pereraadio on jätkuvalt oluline koht Eesti meediamaastikul. Ole õnnistatud!
Sinu toetust, et saated võiksid eetrisse jõuda. Meie pangaarve numbrid leiad Pereraadio kodulehelt www.pereraadio.ee. Südamlik tänu igale annetajale.
Nädalakaja. Intervjuud.
Tu mă